pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα πρωτότυπο και φρέσκο που ανανεώνει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε για την αποικιοκρατία. Την ίδια στιγμή που μας φέρνει αντιμέτωπους με έναν από τους πιο οδυνηρούς εμφύλιους της σύγχρονης ιστορίας. Τίτλος του «Η αποικία» και συγγραφέας του Ιρλανδί Όντρεϊ Μαγκή. Όσες και όσοι έχετε δει την υπέροχη ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν», που μιλάει για δύο φίλους σε ένα μικρό νησί της Ιρλανδίας, οι οποίοι χωρίς ιδιαίτερο λόγο αναπτύσσουν έντονη εχθροπάθεια, δεν θα δυσκολευτείτε να μπείτε στον κόσμο της αποικίας. Και εδώ, όπως και στην ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, κρυφός πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το νησί, τόσο ως υποβλητικό ζωντανό ντεκόρ, όσο και ως επιβίωση ενός αρχαϊκού τρόπου συνύπαρξης. Στο βάθος, αλλά όχι χωρίς να σκιάζει την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, μένεται ένας εμφύλιος πόλεμος. Συνεχής, μονότονος, παράλογος. Όλα αυτά μοιάζουν εκ πρώτης να μην έχουν μεγάλη σημασία για τον κύριο Λόιντ, Άγγλο ζωγράφο, ο οποίος θέλγεται από την αγριότητα του μικρού νησιού και ονειρεύεται ότι η επαφή του με τον άσπυλο τόπο θα τον αναζωογονήσει καλλιτεχνικά.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Πήρε το παραφόρι του, το καπέλο του, το μπλοκ και το μολύβι του και ανηφόρησε το λόφο. Πέρασε τους γέρους που ήταν γυρμένοι σε μια μάντρα με τσιγάρο στο χέρι, στο στόμα, με σκυλιά δίπλα στα πόδια τους. Τον χαιρέτησαν, του χαμογέλασαν και τον είδαν να κοντοστέκεται στο μονοπάτι, αβέβαιος για ποια διαδρομή να πάρει. Σίγουρος μονάχα ότι έπρεπε να φύγει, να απομακρυνθεί από αυτά τα μάτια που τον ατένιζαν, από τα στόματα που μίλουσαν γι' αυτόν. Με ανάσα τώρα και βήμα πιο γοργά από όσο τον βόλευε, επιβραδύνοντας μόνο όταν ήταν πια μακριά από το χωριό, περνώντας από ντάνες, τύρφες σκεπασμένες με μπλε, πορτοκαλί και άσπρο πλαστικό, δεμένες με σκοινιά, αλλά πλαταγίζοντας μες στο βραδινό αέρα. Πέρασε από το μποστάλι με τα λαχανικά, πλάι από σειρές με πατάτες, λάχανα και κρεμμύρια, καλυμμένες μέσα σε στρώματα από φύκια που σάπιζαν, ενώ κότες ράμβιζαν το έδαφος από κάτω. Πέρασε τρεις γελάδες, δυο γουρούνια, κάποσες πιο αλανιάρες κότες, τέσσερα γαϊδουράκια και ένα κοπάδι πρόβατα που έβεσκαν ελεύθερα στο χορτάρι, που γινόταν όλο ένα και πιο πυκνό στο δρομάκι. Ένα δρομάκι που γινόταν μονοπάτι, καθώς απομακρυνόταν το χωριό προς την άγρια φύση του νησιού. Το χώμα υγρό στα πόδια του, αλλά το χορτάρι και τρινισμένο και στεγνό, γυμνωμένο και καμένο από τον αγέρα. Διάκρινε λαγούς να χοροπηδούν, να αναπηδούν και πουλιά να υψώνονται από το χορτάρι φωνάζοντας καθώς πετούσαν προς τα πάνω μέσα στον ήλιο του δειλινού. Άρχισε να σφυρίζει και συνέχισε να βαδίζει σταματώντας όταν έσβησε το μονοπάτι, όταν χάθηκε μέσα στο χορτάρι. Κοίταξε για άλλο δρόμο, αλλά δεν βρήκε κανέναν και έτσι προχώρησε στο απάτητο χορτάρι προς το πιο απόκριμνο μέρος του νησιού, σταματώντας για να σκιτσάρει ένα τόσο αναμοδερμένο δέντρο που είχε καταλήξει πια μια σφιχτή μπάλα από στρεβλωμένα κλαριά και κορμό. Και μετά σταματώντας πάλι για να ζωγραφίσει μια μικρή λίμνη. Τα νερά της να στραφταλίζουν κάτω από τον ήλιο. Σιγοτραγουδούσε καθώς ανηφόριζε το λόφο αναζητώντας τους γκρεμούς που είχε έρθει να ζωγραφίσει, προσέχοντας ότι το έδαφος κατηφόριζε απότομα, έτσι που πιέζονταν οι γάπες του καθώς κατευθυνόταν προς τη δυτική άκρη του νησιού, προς τον ήλιο του δειλινού που ήταν ακόμα ψηλά στον ουρανό, πιο ψηλά από όσο τον είχε συνηθίσει. Ένιωσε πεταλούδες στο στομάχι του, αδημονία, έξεψη, αυτοπροσωπογραφία ραντεβού στα τυφλά. Βάδισε προς το χείλος του γκρεμού, έγινε μπροστά και έκλεισε τα μάτια. Αλήθεια, στο βιβλίο η βάρκα που βαδίζει Αναλήθεια στο βιβλίο. Βαρκάρδες που τραγουδάνε. Αναλήθεια. Αλήθεια. Όλα ένα. Οι γκρεμοί θα αποφασίσουν.
Κι όμως, στον Παράδεισο δεν είναι ποτέ κανείς μόνος. Και για κάθε Παρασκευά υπάρχει και ένας Ροβινσόνας και το αντίστροφο. Λίγες μέρες μετά την άφιξη του κυρίου Λόιντ στο νησάκι, και ενώ ο Άγγλος αγωνίζεται ακόμη να βρει τα πατήματά του και να αντιμετωπίσει την εχθρότητα που αναμοχλεύει στους γυρεότερους κατοίκους του, ένα ακόμη σπουδαίο πρόσωπο καταφτάνει. Πρόκειται για τον Γάλλο γλωσσολόγο Ζαν Πιέρ Μασόν, ο οποίος εδώ και χρόνια μελετά τη γλώσσα των κατοίκων του νησιού, που δεν είναι άλλη από τα γαελικά, δηλαδή τα παλιά Ιρλανδικά, και έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διάσωσή τους. Σημειωτέων ότι τα γαελικά δεν είναι αγγλική διάλεκτος. Ανήκουν στην ομάδα των κελτικών γλωσσών που εκτός της Ιρλανδίας απαντά και στην Ουαλία, στη Σκωτία, στην Κορνουάλη, αλλά και απέναντι στη Γαλλική Βρετάνη. Χάρη στην πονηριά των κατοίκων, ο κύριος Λόιντ αγνοούσε τον επικείμενο ερχομό του Μασόν. Και ο Μασόν είναι εντελώς ανύποπτος για τη συνάντησή του με τον ήδη εγκατεστημένο κύριο Λόιντ. Η αντιπαλότητα που αναπτύσσεται είναι άμεση και απόλυτη.
Ο Μασόν σήκωσε τη σκούπα και την κοπάνισε στο τσιμέντο. Πού να σε πάρει ο διάολος, Λόιντ. Δική μου είναι τούτη η αυλή. Θα μου είναι αδύνατο να κάτσω εδώ έξω να συλλογιστώ τη μέρα μες στη σιωπή, γιατί θα είσαι εσύ εδώ. Θα κάνεις θόρυβο και το χειρότερο και από αυτό. Θα μιλάς αγγλικά. Μια αλαζονία που τώρα αναγκάζομαι να ενσωματώσω στο έργο μου, επειδή η παρουσία σου επηρεάζει το αποτέλεσμα. Τα ευρήματα. Υπονομεύει όλα όσα έχω κάνει και φουρκίζομαι με αυτό, Λόιντ. Φουρκίζομαι με σένα, με την αλαζονία σου, με την εισβολή σου, με την κυριαρχία σου, με την ανατροπή τόσων χρόνων που δαπάνησε για το χρονικό του θανάτου αυτή τη γλώσσα. Χρόνια κρύων καλοκαιριών σε μια ολοϊγρασία και μούχλα αγρικία, την οποία τρίβω και σβεστώνω μονάχα για να δω τη μαυρίλα να ξαγυρίζει καθώς κάθομαι στο τραπέζι της κουζίνας, ξεδιαλέγοντας ανεπαίσθητες μεταβολές σε την αρχαία θνίσκουσα γλώσσα, εντοπίζοντας πολύ μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές από το ένα καλοκαίρι στο άλλο, που αποδεικνύουν μια από γενιά σε γενιά ενσωμάτωση των αγγλικών στα ιρλανδικά. Μια βαθμία αλλά παρατηρήσιμη μετακίνηση προς τη διγλωσία. Και τελικά φαντάζομαι στη μονογλωσία. Αλλά με τον καιρό, Λόιντ, μ' ακούς, μια γλωσσολογική εξέλιξη που συνέβαινε αργά, ώσπου εμφανίστηκες για να καταστρέψεις το έργο μου. Διότι τώρα η μετατόπιση προς τα αγγλικά θα είναι ξαφνική και βίαιη. Πιο πολύ σαν αυτής της γλωσσολογικής ιστορίας των πόλεων της Ιρλανδίας και της ενδοχώρας της, παρά ενός απόμακρου νησιού.
Ιρλανδία 1979. Δύο ταξιδιώτες φτάνουν σε ένα μικρό νησί στα δυτικά της χώρας και διαταράσσουν τις ισορροπίες των ντόπιων. Ένα αιχμηρό μυθιστόρημα για την αναζήτηση ταυτότητας και το συλλογικό τραύμα. Η απικία της Όντρεϊ Μαγκή από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Αντίθετα από τον Παρασκευά και τον Ροβινσόνα, οι δύο εισβολείς δεν συνεργάζονται. Βλέπουν ο ένας τον άλλον ανταγωνιστικά, σαν ήπιες αποικιοκρατικές δυνάμεις που διεκδικούν τον χώρο τους σε μια νέα εποχή. Ο κύριος Λόιντ βυθίζεται όλο και βαθύτερα στο καλλιτεχνικό έργο, καθώς το περιβάλλον του νησιού τον απορροφά, τον κυριεύει εσωτερικά. Ο Μασόν, από την άλλη, λειτουργώντας περισσότερο ως ανθρωπολόγος, καταγράφει τη γλώσσα που χάνεται, δίνοντάς μας παράλληλα μια ιστορική προοπτική για το ιρλανδικό γλωσσικό ζήτημα και τη σταδιακή επικράτηση των αγγλικών. και οι δύο, με διαφορετικές αφορμές, εμπλέκονται ποικιλοτρόπως τόσο με τον νεαρό James, μια εκδοχή του Παντράικ, για να θυμίσουμε ξανά τα πνεύματα του Ινισέριν, όσο και με τις γυναίκες της κοινότητας, που είναι από πολλές απόψεις οι φύλακες της παράδοσης. Παράλληλα, μια εντελώς διαφορετική αφηγηματική γραμμή διατρέχει το βιβλίο, σταλάζοντας αποσπάσματα από ειδήσεις που όλες τους αφορούν βιαία περιστατικά, εκτελέσεις άλλοτε καθολικών και άλλοτε προτεσταντών, καθώς ο εμφύλιος μένεται. Οι ειδήσεις αυτές, που ενίοτε σχολιάζονται από τα πρόσωπα, κυρίως τις γυναίκες του νησιού, μοιάζουν με βίαιες ενέσεις πραγματικότητας, σε έναν κόσμο που ακόμη διαφεντεύεται από αρχαϊκές μορφές συνύπαρξης και αντίληψης.
Ο Άιμον Ράιν είναι δημόσιος υπάλληλος στο Δουβλίνο και έχει επιστρέψει στη γενέθλια πόλη του, στο Τράμορ, στην κομιτεία Ουόντερφορτ, για θερινές διακοπές με τη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά. Είναι 32 ετών. Πηγαίνει στην τράπεζα στην πόλη με το γιο του, 2,5 ετών, την 3η 7 Αυγούστου. Τέσσερις άντρες του Ήρα, ένοπλοι, φορώντας μάσκες, εισβάλλουν στην τράπεζα και απαιτούν χρήματα. Ο Άιμον Ράιν προσπαθεί να φύγει από την τράπεζα με τον 2,5 τον γιο του και άλλους πελάτες. Τον αναχαιτίζει ένας ένοπλος και τον πυροβολεί από απόσταση αναπνοής. Το παιδάκι μένει πλάι του, καθισμένο δίπλα στο πτώμα του πατέρα του, ενώ η επιδρομή συνεχίζεται. William Arthur McGraw είναι στην Μπαμπ. Παρασκευή βράδυ, 10 Αυγούστου. Είναι προτεστάντης από τα περίχωρα του Γκάρβρακ, ενός χωριού στο νότιο Ντέρι. Είναι 29 ετών, χτίστης. Τρία από τα αδέρφια του είναι μέλη του συντάγματος άμυνας του Ulster. Ένας άλλος αδερφός του είναι σοφρονιστικός υπάλληλος. Δέχεται όταν κάποιοι προσφέρονται να τον πάνε με το αμάξι του στο σπίτι του. Το αμάξι σταματάει στην πόρτα του. Όταν βγαίνει, ένας από τους άνδρες του αμάξι του φωνάζει. Ο Μαγκρό γυρίζει προς το αμάξι και τον πυροβολούν 6 φορές. Στο πρόσωπο, στο στήθος και στο σώμα. Ο πατέρας του τον βρίσκει νεκρό στο κατόφλι. Ο Τζόνι Λένον τοποθετεί φρούτα σε μια προθήκη στο παντοπολείο του Λέβη, στην Dream Road, στο βόρειο Belfast. Είναι 9:30 το πρωί του Σαββάτου, 1η Σεπτεμβρίου. Ένας νέος άντρας της εθελοντικής δύναμης του Ulster μπαίνει στο κατάστημα και πυροβολεί τον 23χρονο καθολικό στο κεφάλι και στην πλάτη. Ο Τζέρι Λένον πεθαίνει στο κατάστημα.
Είπα και στην αρχή ότι η απικία είναι ένα μυθιστόρημα φρέσκο και πρωτότυπο. Και πράγματι είναι και τα δύο. Η φρεσκάδα του απορρέει από τον τρόπο γραφής κυρίως, που συχνά απλώνεται σαν ποιητικό στίχος πάνω στη σελίδα, δημιουργώντας έναν κειμενικό χώρο ανοιχτό και πολυσήμαντο. Και η πρωτοτυπία του προκύπτει από το ίδιο το θέμα του. Το πώς η επικράτηση μιας ισχυρής γλώσσας έναντι μιας άλλης αποτελεί τη βαθύτερη ουσία κάθε αποικιοκρατίας, τροφοδοτώντας σε αυτή την περίπτωση έναν βάναυσο και αιματηρό εμφύλιο που ταλάνισε την Ιρλανδία για πολλές δεκαετίες. Η απικία της Όντρεϊ Μαγκή είναι ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται απνευστή και που σαγηνεύει με τη δύναμη της αλληγορίας, χωρίς να αποποιείται εργαλεία που έρχονται από το μυθιστόρημα των τεκμηρίων και του ντοκιμαντέρ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε ολοζώντανη μετάφραση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Καλοκαίρι του 1979. Δύο ξένοι με προκατασκευασμένες ιδέες αντιμέτωποι με πεισματάριδες ντόπιους που ξέρουν τι είναι καλό για τους ίδιους. Η απικία της Όντρεϊ Μαγκή. Μια δυνατή ιστορία για την τέχνη, τη γλώσσα, την ταυτότητα, τις καλές προθέσεις που δεν αρκούν και το βαθύ αγιάτρευτο τραύμα της απικιοκρατίας. Στη μακρά λίστα για το βραβείο Booker 2022. Η απικία της Όντρεϊ Μαγκή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Όντρεϊ Μαγκή «Η απικία» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.